بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün ilm oshiqlari degan sarlavha ostida biroz suhbatlashamiz. Bu mavzuda juda ham ko'p rivoyatlar va ibratli qissalar sobit bo'lgan. Agar ularni jamlab chiqiladigan bo'lsa, bir qancha jildli katta bir mavzuga ega bo'linadi. Biz bu suhbatimizda faqat 2-3 qissa bilan cheklanamiz. Imom Ibn Shihab az-Zuhriy tobi'iylardan. Bu kishining siyratlarida keladi. Uylarida kitoblarini atroflariga qo'yib olib, dunyo ishlaridan butunlay uzilib, ilm bilan band bo'lib o'tirardilar. Hatto ayollari aytardilarki, "Vallohi la hadihil kutub ashaddu alayya min thalath dara'ir." Allohga qasamki, mana bu kitoblar menga 3 kundoshdan ko'ra og'irroqdir. Wafayatul a'yan degan kitobda batafsil tarjimai hollar bilan tanishib chiqilishi mumkin. 4-mujallad 177-178 sahifalarda. Ibn Muborak. Bu zot tabi' tobi'inlardan. O'zimizning millatdoshimiz Imom Ibn Muborak Marudan. Bu kishi ham ko'pincha uylarida ilm bilan band bo'lib o'tirardilar. Olim bo'lganlardan keyingi gaplar bular. Shunda odamlar so'rashardi, yolg'iz o'zingiz uyda o'tirib zerikmaysizmi deb. Shunda javob berib aytardilarki, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobai kiromlar bilan birga o'tiraman. Nima uchun zerikaman? Derdilar. Bu kishini tarjimai hollari bilan mufassal ravishda Imom Zahabiy yozgan Siyar A'lamun Nubala kitobida tanishib chiqilishi mumkin. Imom Zahabiy Siyar A'lamun Nubala kitoblarida eng uzun tarjimai hol sifatida 3 katta buyuk imomni tarjimalarini yozganlar. Shulardan birlari mana shu Imom Ibn Muborak rahimahulloh. 8-mujalladda 380 sahifalardan boshlanadi. Tarjimai hollari. Imom Ibn Muborak yoshliklaridan ilmga qattiq qiziqqan bo'lganlar. Balog'at yoshiga yetganlarida otalari 50 ming dirham berib, tijorat qilgin bolam. Ma, borib tijorat qilib kelgin deb 50 ming dirham bersalar, safarga chiqib ketib, shaharlar aro, davlatlar aro yurib, talab ilm qilib yurganlar. 50 ming dirhamlari tugaganda qaytib kelganlarida otalari nima olib kelding deb so'rasalar, yuklaridagi daftarlarni chiqarib berarkanlar. Mana mening tijoratim deb. Shunda otalari qarasalar, daftarlar ichida to'la ilm. Butun dunyodagi ulamolar rivoyat qiladigan hadislarni to'plab yozib kelganlar. Shunda otalari shartta o'rnlaridan turib uyga kirib ketib, yana 30 ming dirham olib chiqib, mana bolam, tijoratingni davom ettirgin deb bergan ekanlar. Keyin yana safarga chiqib ketib, yana ilm olib kelganlar. Alloh rahmat qilsin. Keyin buyuk alloma bo'lib yetishganlardan keyin ham ilm tarqatish bilan, ham tijorat qilish bilan shug'ullanganlar. Tijorat karvonlari butun dunyoni kezib yurardi. Va shu bilan birga Ibn Muborak rahimahulloh har yili haj qilardilar, o'zlari bilan birga bir qancha kambag'allarni olib ketib haj qildirib, ham ilm berib ularga maviza qilib, dars berib, hadis rivoyat qilib qaytib kelishgandan keyin hammalarga xarajatlarini qaytarib berardilar. Ya'ni bu odamlarga, men sizlarga sadaqa qilaman demasdilar-da, hammadan haj xarajatlarini olaverardilar. Men ham siz bilan birga haj boraman, hajga boraman deb odamlar kelishardi. Tillalarini olib kelib, dirhamlarini olib kelib berishardi. Xop-xop deb olib qo'yib, hajga borib, hajdan qaytib kelgandan keyin hammasini qaytarib berar ekanlar. Va shu bilan birga Imom Ibn Muborak dunyoda bir qancha ulamolarni o'zlarini nafaqalari bilan boqar ekanlar. Ulamolar Ibn Muborakdan kelgan hadiya, sovg'a-salomlarni qabul qilar ekanlar. Amirlar, podshohlardan beriladigan sovg'a-salomlarni qabul qilishmasdi. Ibn Muborak faqat haloldan topadi va hech qanday bir, ya'ni pul berganligi uchun, mablag' berganligi uchun zarracha bir minnat qilmaydi podshohlarga, amirlarga o'xshab deb shu faqat Ibn Muborakdan qabul qilishar ekan. Alloh rahmat qilsin.